Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Vakar Seimas priėmė valstybės biudžetą. Viena vertus, viena sudėtingiausių teisės aktų, kita vertus, viena reikšmingiausių. Jame numatoma, kaip gyvensime ne tik kitame, bet ir ateinančiais dešimtmečiais. Ar valstybės biudžetu, jo sudarimu ir struktūra domimės pakankamai, kaip nuo to esame finansiškai raštingi ar ne, priklauso šalies ekonominė padėtis. Tokie platūs gana klausimai, bet tikrai nemažiau įdomus ir į laidą pasikviečiau šiandien apie tai pasikalbėti Swedbank ekonomistę Greta Ileikytę. Sveiki.
Sveiki.
Ir kolegė Lietuvos Laisvosios rinkos instituto jaunesnė ekspertė Reda Simonaitytė. Labas.
Sveiki.
Tai nuo tavęs, Reda, norėčiau pradėti. Tai institute tu tikrai nemažai analizuoji biudžetą ir mokesčius ir štai vakar buvo priimtas kitų metų valstybės biudžetas. Žiniasklaidoje apie jį kalbėta nemažai. Viena vertus apie Seimo narių pasiūlymus, kita vertus apie vyriausybės prioritetus ir lūkesčius, kad deficitas neviršytų 3% normos. Bet ar visa tai rūpi gyventojams? Ar mes pakankamai tuo domimės?
Tai taip, kaip tu ir minėjai, tų neramumų tikrai yra daug ir pačiai ir vyriausybei, ir Seimui tenka susidurti su tokiu dideliu spaudimu. Bet reikia nepamiršti, kad ir mes esame viso to dalis ir spaudimą irgi jaučiame. Tai nuo tų didžiausių organų periname iki mūsų individualių asmenybių mokesčių mokėtojų ir nuo mūsų būtent ir prasideda tie viešieji finansai ir priklauso jų pačių būklė. Tai atsakant į klausimą, ar mes pakankamai domimės, tai sakyčiau domimės, bet tikrai ne iš tos pusės, iš kurios reikėtų, nes manau, dažnas lietuvis yra pasipiktinęs per mažomis išlaidomis arba per dideliais mokesčiais ir iš tikrųjų trūksta to supratimo pas jį, kad ta valstybės piniginė iš tikrųjų yra neguminė, taip pat kaip ir mūsų. Ir valstybė susiduria su vis didesniais iššūkiais, tai su augančia skola, su senstančia visuomenė ir tas spaudimas jai kasmet vis didėja. Tai tendencijos tikrai yra tokios gąsdinančios ir na, prieštarauja, sakyčiau, to tvaraus biudžeto principams.
Tai pirmiausia, ne apie gąsdinimus, bet apie tai, ką gali reikšti, kai tuo biudžeto formavimo procesu ir apskritai, kaip jisai atrodo, domimės nepakankamai. Tai kokias gali tai pasiekmes turėti, negąsdinant, bet apžvelgiant.
Tai jeigu mes domimės nepakankamai tuo biudžetu, jo formavimo procesu, tai lengvai pasiduodame papildomų išlaidų spaudimui, dėl ko po to auga pati skola ir mes gauname taikstyti su didesniais mokesčiais. Tai jeigu tokia situacija, tai na, apskritai valstybės konkurencingumas gali mažėti, patrauklumas užsienio investuotojams gali mažėti ir tada kiti reiškiniai prisideda kaip infliacijos augimas ir panašiai. Tai kai mes suprantame, kad viskas prasideda nuo mūsų pačių, nuo to, kiek mes gilinamės, kiek mes domimės, tai situacija iš tikrųjų gali labai pasikeisti. Tai vienas dalykas, nuo kurio labai priklauso taip, kaip mes gyvensime, tai yra tas mūsų pačių asmeninis finansinis išsilavinimas. Jeigu aš suprantu, kaip turi būti valdomi mano finansai, aš vengiu skolinių įsipareigojimų ir suprantu taupimo reikšmę. Tai aš tokius pačius principus taikau ir valstybės biudžetui. Ir tada eidamas jau rinkti savo atstovą valdžioje, aš renkuosi tą, kuris neša valstybę ir jos finansams ilgalaikę viziją ir tvarią viziją. Na ir tada automatiškai tas visas procesas tampa paprastesnis, skaidresnis, pasitikėjimo daugiau abipusio. Tai čia galima ir pamatyti tą tokią sąsają, kaip tas finansinis raštingumas persikėlė į ekonominį raštingumą. Kai aš suprantu, kaip ištekliai yra paskirstomi ekonomikoje ir kaip tai atsiliepia tada ekonominiai geroviai. Ar valstybė investuoja į įmonių ateitį ir nuo to man yra geriau, nes pragyvenimo lygis kyla, na, ar valstybė neatsilaiko dideliam išlaidų spaudimui. Ir tada galbūt ekonomikos stabilumas mažėja ir, na, viešųjų finansų automatiškai tada stabilumas krenta. Tai
nuo vieno proceso persiduoda į labai daug kitų procesų.
Taip.
Greta, vis dėlto tam, kad domėtumėmės tiek biudžetu, tiek viešaisiais finansais apskritai, turime juos išmanyti. Tai kaip čia pas mus to finansiniu raštingumu? Ilgą laiką tikrai daug kalbėta, kad situacija prasta, gal jūs stebite jos gerėjimą?
Stebim gerėjimą, bet sakyčiau labai mažais žingsneliais. Tas procesas toks ilgalaikis ir tikrai apima ne vienerius, ne dviejus, o daugiau metų. Pavyzdžiui, nuo 2019 metų iki šiandien tyrimai rodo, kad yra labai minimalus pagerėjimas, tai visgi turim dar kur tobulėti, turim dar erdvės augti ir tos asmeninius finansus išmanyti. Kalbant apie diskusijas dėl biudžeto, man asmeniškai atrodo, bent jau žvelgiant va, taip pat iš šalies į tą tokią kažkokią va, erdvę, man atrodo, kad tas susidomėjimas biudžetu yra pakankamai didelis iš visuomenės. Tikrai ir daug diskutuojam, ir daug kalbam, ir daug girdim, ir daug matom, bet mano nuomonė šiek tiek tas susidomėjimas yra iš klaidingos pusės, kad mes labai užstringam ant tam tikrų kažkokių mažų niuansų, kuriuos labai ilgai diskutuojam, kurie mums atima labai daug energijos ir galiausiai pamirštam pačią esmę. Kodėl mums reikia to biudžeto, koks tikslas mūsų biudžeto, kaip mes jį paskirstam ir ką apskritai jisai mums reiškia, ką duoda. Ir pavyzdžiui, diskutuodami apie tą pačią mokesčių reformą, labai ilgai diskutavom, jau nežinau, jau užmarštin šiek tiek nuskendo tą mokesčių reformą, nežinau kaip su ja bus, bet šiek tiek užmarštin jau nuskedus, bet apskritai tas požiūris ir tos diskusijos verda apie kažkokius labai minimalius dalykus, kurie liečia galbūt labai mažą visuomenės dalį, bet mes labai greitai pamirštam, kodėl iš vis mums reikia tos mokesčių reformas. Tai man atrodo, kad tos diskusijos turėtų vykti šiek tiek kitokiu kampu. Ir galbūt tai yra iš tikrųjų ir atspindi tą, kad mums patiems trūksta to tokio finansinio raštingumo, galbūt mes nelabai suprantam. Ir bendraujant tiek su žurnalistais, pavyzdžiui, netgi dažnai yra tiesiog atrodo tų žinių trūkumas ir vėliau skaitant straipsnius kažkokius, tai yra tikrai kur tobulėti ir džiugu, kad bent jau yra dabar tas, kad mes akcentuojam svarbą, finansinio raštingumą akcentuojam, kodėl mums tai svarbu, tai tikiuosi, kad ir tas progresas bus greitesnis.
Daug kalbam apie asmeninius finansus ir asmeninį finansų valdymą. Kaip tai dera su ekonominiu finansiniu raštingumu? Kaip tai dera su tuo, kaip mes matome biudžetą ar visus kitus makroekonominius dalykus?
Tai vat, kai kalbam apie tą finansinį, kažkokį asmeninį raštingumą, dažnai jis taip yra irgi apibūdinamas pakankamai siaurai. Vat, ten reikia atsidėti saugumą pagalvai, taupyti, ten, nežinau, mažiau išlaidauti, bet kartu eina tikrai ir tas toks apskritai ekonominis supratimas apie visus procesus, pavyzdžiui, kas vyksta, jeigu centrinis bankas pakelia palūkanas, kodėl centrinis bankas pakelia palūkanas, kaip tai man atslieps. Tai tikrai eina glaudžiai ir nors dažnai atrodo, kad tai pakankamai sudėtingi procesai, bet bent jau tas minimales žinias įgyti kiekvienam tikrai nėra labai sudėtinga, bet kaip ir minėjau, kad per ilgai nebuvo akcentuojama to finansinio raštingumo svarba ir aš pati, pavyzdžiui, mokykloje tikrai nebuvo taip, kad labai seniai jau baigčiau tą mokyklą, bet aš pati išmokau galbūt tą svarbą, pavyzdžiui, fizinio aktyvumo, išmokau megsti, išmokau nerti per darbų pamokas, bet neišmokau nieko apie savo asmeninius finansus, kodėl man reikia taupyti, kodėl man reikia pasverti savo išlaidas, kas yra Europos centrinis bankas, neišmokau visiškai nieko. Ir apie tai nebuvo net kalbama, net nebuvo diskutuojama. Tai džiaugiuosi, kad dabar yra šiek tiek daugiau kalbama apie tą svarbą šitų žinių.
Turbūt nuo to, kokia turime infliacija, kokie yra to paties Europos Centrinio banko sprendimai, priklauso ir nuo ir priklauso ir mūsų asmeninių finansų padėtis ir būklė. Jūs dėstot studentams, kiek jiems įdomu šita tema, ar dėl to, kad tai yra dalykas, kurį turi ateiti paskaitas, ar jie rodo susidomėjimą, ar tai supranta tik tai kaip savo kažkokio asmeninio veikimo lauką, ar žiūri biškį plačiau, šiek tiek plačiau.
Aš dėstydama išsikėliau savo vieną iš tikslų, tokį, kad sakau studentams, kad jeigu jūs atsidarę naujienų portalų, suprasit, kas vyksta, kai kalbam apie ekonomiką, reiškia, aš jau pasiekiau vieną iš savo šitų paskaitų tikslų, bet sakyčiau, kad jaunimas, aš dėstu antrakursams, tai sakyčiau apie 20 metų jaunuoliai, tai jie labai nedaug žinių turi apie ekonomiką, apie visus procesus, nelabai, pavyzdžiui, supranta, ką reiškia tas palūkanų kėlimas, ką reiškia ta infliacija, bet man atrodo iš vienos pusės, kad tai yra šiek tiek normalu, kai tu iš tikrųjų nelabai turi kažkokių ten finansų didelių, tau nėra labai daug tokio rūpešio, galbūt noro, tai išmokti, ta mokymas kreivė yra pakankamai aukšta, jeigu tu turi daugiau pinigų, uždirbi daugiau, tai kažkaip tada ir galbūt imi paskolą ir natūraliai yra tas mokymosi toks procesas. Iš kitos pusės kartais stebina, kad apie kai kurios dalykus jie labai daug žino, pavyzdžiui, apie kriptovaliutas, apie visokias investicijas, apie bulių, miškų rinkas, labai daug žino, tai tai parodo, kad visgi nėra to lygu. Iš vienos pusės apie tam tikrus dalykus atrodo nieko nežino, iš kitos pusės, pavyzdžiui, apie kriptovaliutas, jiems labai įdomu ir jie labai daug žino ir dažnai žino daugiau už mane. Tai sakyčiau, kad įdomus toks pasiskirstimas, bet taip pat pastebėjau, kad jaunimas gal nėra labai išsigryninę tų tokių informacinių šaltinių, iš kur jiems simti tą informaciją. Dažnai tai būna TikTokai, Instagramai, įvairia informacija, tai irgi reikia akcentuoti, kad suprantama, kad internete didžioji dalis jaunimo ieško tos informacijos, bet reikia akcentuoti dar, kaip tą tokią kažkokią gerą informaciją rasti, kad ji nebūtų šališka, nebūtų nekorektiška ir siūlanti, nežinau, įvairius produktus.
Mhm. Kad jau apie jaunimą kalbam, tai tada šiek tiek ir apie finansų tvarumą. Reda irgi ir savo tyrimuose ir neakcentuoji, kad tą rūpestį viešaisiais finansais diktuoja mums ne tik tai noras ar ne, arba poreikis asmeninis, bet ir šalies demografinė situacija. Tai grįžtant prie biudžeto šiek tiek, kiek mes turime nusimatę tų tvarių biudžeto finansavimo šaltinių ir jeigu neturime, tai kaip tada mums apie tai galvoti?
Tai demografinė situacija Lietuvoje siunčia tokias dvi aiškias žinutes, kad senstančiųjų žmonių skaičius labai sparčiai auga, o jaunų žmonių, dirbančiųjų žmonių, kurie tuos senolius išlaiko, jų skaičius sparčiai mažėja. Tai ta pensijų sistema Lietuvoje, kuri yra daugiausiai paremta ta pirmąją pakopą valstybinė pensija, jinai darosi vis labiau ir labiau nebetvari. Ir daug organizacijų iš tikrųjų jau kelia tą rizikos vėliavą, kad jau artimoje ateityje nebeužteks surinkamų pajamų ar ne toms pensijoms išmokėti. Tai koks būtų sprendimas, tai mums patiems rūpintis savo pensiją savarankiškai. Tai čia viskas ateina iš to finansinio raštingumo ir jau to gilesnio ekonominio supratimo, ekonominio raštingumo jau progreso. Tai jeigu aš matau šitas tendencijas ir suprantu socialinės apsaugos sistemos padėtį šalyje ir jeigu aš suprantu, kad geriausia man ateityje bus, jeigu aš pats pradėsiu dabar savo pensijai savarankiškai taupyti, tai ta pati pensijų sistema ir valstybės viešieji finansai pasidarys stabilesni, nes nebeliks tokio didelio spaudimo valstybei rūpintis kiekvienu senstančiųjų, nes vis daugiau ir daugiau žmonių turės, na, tiesiog savarankiškai užsitikrinti savo pajamą senatvėje. Čia, manau, yra labai puikiai iliustracija, kaip tas asmeninis finansų raštingumas ir ekonominis raštingumas persiduoda į biudžeto planavimo politiką ir į ekonomikos raidą.
Greta, vis dėlto, tai, ką sako Reda, labiau teorija, ar ne, jūs iliustruojat savo tyrimu, kad beveik penktadalis jaunų žmonių nėra užsitikrinę jokio trumpalaikio, netgi finansinio saugumo. Tai ką su tuo daryti? Kas bus gerai, jeigu bus kažkas gerai iš to ir kuo reiktų rūpintis?
Na, tai ką vat paminėjo Reda, kad yra pensijos kaupimas, tai čia toks rūpestis mūsų ateičiai. Apskritai manau, kad kaupimas pensijai turėtų būti pervadintas, nes jisai dabar atgraso jaunų žmonės, atrodo, labai čia toli, neįdomu, pensija turėtų būti pavadintas kaip nors ateities fondų, kažkoks ateities kaupimas, kad mes bandom užtikrinti tą savo ateitį, žinodami, kad mūsų visuomenė sensta. Kalbant apie tą tokią dabartį ir, sakyčiau, vat, netolimą labai ateitį, žvelgiant į jaunimą, tai taip mūsų tyrimas parodė, kad jie nėra užsitikrinę tų minimalių rezervų, kas, pavyzdžiui, nutiktų, jeigu atsitinka kažkoks gyvenime įvykis neplanuotas, ar yra prarandamas darbas, ar yra kažkokia liga, šeimyninė, kita krizė ir taip toliau. Tai taip mūsų tyrimas parodė, kad nėra tų rezervų jaunimo. Tai kaip ir iš vienos pusės natūralu, nes jaunimo pajamos yra žemesnės, jie turi daug daugiau išlaidų, kas liečia nuomą, kas liečia kitas išlaidas, kadangi nėra sukaupę jokio turto. Iš kitos pusės tai taip pat dar kartą patvirtina ir finansinio raštingumo stoką, kad reiškia vis tiek, bet kokiu atveju jie turėtų sugebėti bent minimalų rezervą susikaupti ir būti užsitikrinę savo tą netolimoje ateityje, jeigu kažkas atsitiktų. Nes pirmiausia, mes kalbam, kai kalbam apie finansinį raštingumą, nesvarbu, kokiose amžiaus grupėse, tai pirmoji taisyklė, kad yra reikalinga užsitikrinti tą saugumą pagalvę ir tik tada, kai jau užsitikrinama yra ta saugumą pagalvę, tik tuomet gyventojas asmuo turėtų pradėti investuoti. Tai reiškia, kad pirma yra rezervas, tada investavimas. Jaunimo atveju dažnai yra šiek tiek kitaip. Jau toks atrodo, kad pirma, gal aš pabandysiu ten kažkaip bitkoinų nusipirksiu, galbūt kriptovaliutų, ir dažnai pamirštamas tas pagrindas.
Ar valstybė taip pat masto apie savo viešuosius finansus, kaip jaunas žmogus turėtų mąstyti apie pagalvę ir paskui apie investavimą?
Tai yra toks dalykas kaip valstybės rezervas, tai neišvengiamai jis ir turi būti. Ar jinai masto taip pat, na, visaip čia galime mąstyti, kadangi kitais metais yra prognozuojamas ekonomikos augimas, tai natūralu, kad geresniais laikais valstybė turėtų kaip tik pasitaupyti ir pakaupti tą, sakykime, finansinę pagalvę tam, kad atėjus blogesniems laikams būtų lengviau doroti su iššūkiais atėjusiais. Ir kad tas spaudimas eiti į deficitą ir viršyti savo pajamas būtų kuo mažesnis. Tai ar dabar tai yra daroma, tai matomasi, kad ne, vis tiek jau siekiame iki pat maksimumo tą leistiną ribą. Na, bet iš tikrųjų šiais laikais susitariam su tuo dideliu neapibrieštumu, tai
vienas iš tų neapibrieštumų, apie kurį Greta daug kalba, yra klimato kaita. Tai apie tą klimato kaitą, kaip irgi galvoti apie tai, ar čia būtiškai gal labai, bet ar didesnis mūsų finansinis raštingumas gali padėti atliepti tuos iššūkius greičiau, padėti jiems pasiruošti?
Aš gal asmeniškai taip nelyginu asmens biudžeto su valstybės biudžetu, nes mano nuomonė tai yra šiek tiek du skirtingi dalykai. Ir jeigu mes kaip asmuo turim labai ribotą biudžetą, tai valstybė jinai gali sau leisti daugiau, jį gali pasiskolinti, jį turi visiškai tą kitokį mechanizmą. Ir kai kalbam apie tuos didžiuosius iššūkius, pavyzdžiui, karą Ukrainoje, kai kalbam apie klimato kaitą, tokius nenuspėjimus iššūkius, su kuriais mums iš esmės reikia dorotis dabar, tai mano nuomonė, kad valstybė turėtų sau leisti investuoti šios iššūkius, nes jeigu tu dabar neinvestuosi, tai ateityje bus tik blogiau ir tik brangiau. Pavyzdžiui, Tarptautinio valiutos fondo skaičiavimai rodo, kad jeigu mes delsiam pereiti prie, tarkim, žaliosios ekonomikos kažkokių, tarkim, lėčiau investuojame į atsinaujinančią energetiką, tai mums ateityje kainuos didesnė infliacija. Tiesiog tyrimai yra padaryti, yra visi įrodymai, kad tiek metalų, mineralų kainos, kurie yra reikalingi žaliai energetikai įvairiems saulės kolektoriams, vėjo jėgainiams, jie vis brangsta dėl didesnės paklausos, tai nereiktų delsti, reiktų tikrai nenumoti ranką į tą problemą ir kadangi čia valstybė turi didžiausią svertą. Mes kaip vienas žmogus, vienas asmuo su savo kažkokiu biudžetu nelabai gali pakeisti situacijos. Čia turi valstybė imtis iniciatyvos, kalbant apie klimato kaitą, kas yra šiuo metu šiaip ir daroma. Galbūt galėtume ginčytis ir argumentuoti, kad tai daroma per lėtai ir reikėjo tam tikrų didelio šoko, galima sakyti, 22 metais, prasidėjus karui, energetikos krizai, kad suprastume tą būtinybę, suprastume, kad nereikia miegoti ir taip, ir tuomet tik tai gal ta krizė paskatino mus imtis veiksmų.
Jo, vėliau priimti sprendimai vis tiek nemažai kainuoja, ties to tai tikrai galim sutarti. Tai ačiū, kalbėjomės apie viešuosius finansus, apie asmeninį biudžetą su Swedbank ekonomiste Greta Ilekyte ir Lietuvos Laisvosios rinkos instituto jaunesne eksperte Reda Simonaityte. Klausytojus kviečiu likti kartu su Žinių radiju. Ačiū.